Бишкекте саат 6:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосу кезектеги жарым саатын баштайт. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда арай көз чарай талкуу. Юрист, чекист же баш прокуратуранын кызматкери же болбосо жарандык активист. Омбудсмен ким болушу керек деген азыр чоң талкуу жаралууда, арай көз чарай талкууда дагы мына ушул сөз уланмакчы. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Зайырбек Бактыбаевтан акыркы жаңылыктар.
Сизге чоң рахмат. Баткен мамлекеттик университети берген 39 диплом мыйзамсыз деп табылды. Баткен райондук соту ушундай чечим чыгарганын улуттук коопсуздук комитети 20-сентябрда билдирди. Маалыматка караганда университеттин жетекчилиги жана кызматкерлери жемкорлуктун калыптанып калган схемасын түзүп алышкан. Батмунун мурдагы жетекчилиги Кызыл Кыядагы коллеждин директору жана Сулайман Тоо музей комплексинин башчысы менен бирге дипломдорду мыйзамсыз жазып берген. Жалпысынан 56 адам Батмуга мыйзамсыз кабыл алынган деп айтылууда. УКМК козгогон кылмыш ишин райондук сот карап чыгып, жети кызматкерди шарттуу түрдө 5-7 жылга кести. Ал эми жетекчилерге карата коюлган айып боюнча кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу токтотулган. 20-сентябрда Орусиянын Приморский крайынын шайлоо комиссиясы аймактык губернаторлук шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул чечимди 13 комиссия мүчөсүнүн 12 колдоп, бирөө каршы чыкты. Аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы Татьяна Камаева аларга өтө көп 200'ден ашуун арыз түшкөнүн билдирди. Арыздардын 115'и коммунисттердин талапкери Андрея Ишенконун шайлоо штабынын шайлоочуларды сатып алуу жана доошканаларга ташып жеткирүүсүнө байланыштуу болгонун айткан Татьяна Камаева арыздар укук коргоо органдарына берилгенин кошумчалады. Коммунисттик партиянын талапкери Андрей Ишенко буга чейин тескерисинче бийлик талапкерин шайлоону бурмалады деп айыптаган. Партия лидери Геннадий Зюганов бул аймактагы шайлоо боюнча кылмыш ишин козгоого чакырган. Бул Орусияда 1996 жылдан бери шайлоонун экинчи айланбасынын алгач ирет жокко чыгарылышы, аймакта 17 сентябрдан бери шайлоодогу бурмалоолорго каршы нааразылык акциялары өтүп жатат. Оштогу медициналык коллеждин 19 жаштагы студенти кутурмадан каза болду. Аны менен чогуу жашаган балдар ата-энеси, бир туугандары текшерилип жатканын Азаттык радиосуна Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана ооруларды алдын алуу борборунун башкы дарыгери Светлана Шерматова билдирди. Маркумду июнь айынын башында окууга бара жаткан жеринен жолбунит колун тиштеп алган. Жигит 16 сентябрда каза тапты.
Скорый чакырып, анан областной больницанын алып барганда ошол жерден келген инфекционный отделенияга жаткызылат. Консилиум болду, точно явная гидрофобия болду да. Бала если ошондой эле хотя бы бир ай болгондон кийин деле кайрылса, баланын жанын сактап калсак болот эле да.
Бул окуядан кийин Ош шаардык мэриясы жыйын өткөрүп, оорууну алдын алуу жана жолбунеттерди жок кылуу аракеттери башталды. Өткөн жылы да Оштон оокаттык келин кутурмадан каза тапкан. Индиянын өкмөтү мусулман эркектеринин 3 жолу талак айтып, ажырашуусун кылмышка теңеди. Шаршембиде жарыяланган буйрукка ылайык аялына талак берген эркектер эми 3 жылга чейин эркинен ажыратылат.
There was a compelling necessity to come with an ordinance.
Мындай буйрук чыгарууга зарылчылык бар болчу. Дүйнө жүзүндөгү 22 ислам мамлекети 3 жолу талак айтуу көрүнүшүн мыйзам менен жөнгө салган. Бирок Индия сыяктуу секулярдуу өлкөдө биздин кыздарыбыз жана эжелерибиз мындай адилетсиз мамлекет туш болуп келишкен. Деп билдирди Индиянын юстиция министри Рави Шанкар Прасад. Индиянын 1 миллиард 300 миллионго чукул калкынын 13% же 170 миллионун исламдын сунни багытын карманган мусулмандар түзөт. Соңку бир канча жылдан бери жарандык активисттер алардын ичинде мусулман аялдардын өздөрүдө талак жолу менен ажырашкан келиндер мыйзам тарабынан корголбой калып жатканын айтышып, нааразылыгын билдирип келишкен. Башкы прокуратура маркум журналист Уланбек Эгизбаевдин көрүүсүндөгү коррупция иликтөөсү боюнча маалымат берди. Анда көрүүсүндөгү коррупция иликтөөсүнүн негизинде Бишкектеги Аза кызматтарын көрсөтүү агенттигинин иши текшерилип, 22 июнда шаардык прокуратура кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгону, учурда аны каржы полициясы тергеп жатканы маалымдалды. Ошону менен катар башкы прокуратура бул агенттикке байланыштуу ага чейин 8 майда да ушул эле берени менен иш козголгонун, ал да тергелип жатканын билдирди. Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев жемкорлукту ашкерелеген бир катар иликтөөлөрдү жасаган. Анын даярдаган ар бир курч көрсөтүүсү коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүп резонанс жараткан. Эгизбаев быйыл 22 июлда ысык көлдөй салып жүргөндө каза тапкан. Милиция жана соттук медициналык эксперттер ал сууга чөгүп кеткенин айтууда. Али, кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Зайырбек Бактыбаев жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Мындан ары карай көз чарай талкуу. Микрофонду кесиптешим Бакыт Орунбековго узатам. Бишкек.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар? Учурда Кыргызстандын акыйкатчысы ким, кандай сапаттагы адам болуш керек деген суроо элдин талкуусуна алынып жаткан кез, бийлик башкы укук коргоочуну тил алчак өз кишиси болсун дейби? Фракцияларга көз карандылык барбы? Жогорку кеңеш акыйкатчын ачык шайлай алабы деген деги акыйкатчы институту адам укугун коргоодо өлкө ичинде эл аралык кызматташтыкта кандай иштеш керек жана башка ушул сыяктуу суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкууламакчыбыз. Талкууга Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтунун аппаратынын бөлүм башчысы Альберт Көлөпов, укук коргоочу Динара Ошурахунова катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер. Менин биринчи суроом Динара айым сизге да, мына сиз жана бир нече укук коргоочулар, жарандык активисттер акыйкатчынын шайланышына байланыштуу жогорку кеңешке депутаттарына кайрылуу жолдогон экенсиздер. Андагы негизги бир максатыңыздар же болсо талабыңыздар эмне болуу да?
Эң биринчи бул эрежелерди сактап эң татыктуусун тандоого ошондой бир эме түшүш керек да, шарт түзүп бериш керек. Анткени эң акыркы жолу акыйкатчы шайланып атканда биз баарыбыз тең күбө болгонбуз. Бул акыйкатчыны жанагы жабык тандоо менен шайлоо жасашкан, бирок ошол эле учурда бүт депутаттарды өзүнүн бюллетендеринде кимге койгонун ошону деген сөзсүз көрсөтүш керек, ошону деген биз баарыбыз тең байкаганбыз. Ошондуктан бул жерде биз азыр жогорку кеңешти чакырып атабыз. Эми баягы жогорку кеңеш парламенттик системада эң негизги бийлик бутагы болуп аткандан кийин буларга азыр деген чоң ушул акыйкатчыга биз баарыбыз тең көңүл буруп атабыз, акыйкатчынын тандоосуна. Ошондуктан акыйкатчыны акыйкаттуу шайлап эрежелерди бузбай, эгерде бул чынында эле жабык жашыруун шайлоо болсо, анда ошол чынында эле ар бир депутат өз ыктыяры менен өзү тандашы керек да. Эч кандай бир басым, кысым биз баягы байкап жүргөн, байкап келген ошол практикадан баш тартыш керек да.
Сиз айтып атасыз, ушул мыйзам бузуулар болду жана бюллетендерди көрсөтүп анан добуш салып атышты деп атпайсызбы? Бул маселеде, бул мыйзам бузууларда кимдер ушуга жол берип атат, кимдер буга кызыктар деп ойлойсуз?
Негизи бул биз көргөндөй акыйкатчы институтуна акыйкатчы ким болуп келеттир, бул деген баардык бийликке маанилүүсүн биз азыр көрүп атабыз. Анткени мына сиз азыр башынан айтып кеткендей, тил алчак акыйкатчы келсеби дегенде бир кандай ошондой күткөндө же ошону каалаган бийлик, балким ошо бийликтин бир кандай кызматкерлери болсо дагы ошого бир ара кийлишип бир кандай ушу тандоону контролдогонго бир аракеттер жасалып атканы ушу байкалат да.
Кимдир бирөөгө мындай артыкчылык берүү, кимдир бирөөгө добушту салдырууга
ошондой андай дагы.
Альберт мырза, мына сиз 13 жылдан бери акыйкатчы институтунда эмгектенип келатасыз, акыркы жылдары 4 жетекчи менен иштеген экенсиз. Менимче бул жылдар аралыгында сиз акыйкатчы институтуна кандай бир артыкчылыктагы, кандай бир жөндөмдөгү, кандай сапаттагы бир акыйкатчы керек экендигине бир талдасаңыз керек. Анын үстүнө сиз өзүңүз дагы илимий ишиңизде именно Кыргызстандагы акыйкатчы институтуна аябай терең изилдеген экенсиз да. Деги Кыргызстандын акыйкатчысына кандай сапаттагы адам керек?
Мен биринчиден ошол дүйнөлүк практиканы карап окуп чыктым да. Окуп чыктым, жумушума байланыштуу. Ошондо дүйнөлүк практикада ушундай экен да. Дүйнөлүк практикада көбүнчө ошо коомдо абдан мындай аброю бар адамдарды коет экен. Коом эсептешкен дүйнөлүк практикада ошондой экен. Анан кээ бир Европа өлкөлөрүндө юридикалык билими бар адамдарга артыкчылык берет экен да. Анткени ал адам укугу баары бир эле ошол юриспруденциянын проблемалары менен кездешет да көбүнчөчү. Анан ал эми биздин могу эмебизде өзүбүздүн азыркы учурдагы немеге мен баягы жеке жаран катары баам айтсам да, негизи коомдо аброю бар, анан мындай тажрыйбасы күчтүү, анан сөзү өтүмдүү болуш керек да. Анткени бизде көпчүлүк убакта канчалаган жанагы ушундай күйүп турган убакта дагы жөнөтсөк дагы кээде кээ бир мамлекеттик уюмдар эсептешпей коет да, эсептешпей коет. Андай фактылар көп кездешип калган да. Себептен адам укугу реалдуу бузулуп атат. Бузулган укукту коргоо үчүн баардык иш аракеттер жүргүзүлөт. Мыйзамда баардык полномочиялар көрсөтүлгөн. Бирок ошол же мыйзамдын чийкилигиби же болбосо кандайдыр бир реалдуу биздин жашообуз ушундай болуп атабы, бир бирибизди укпаган заманбы дегендей бир ой кетет да. Ошондой проблемадан бар да, мен ошондой проблема көрөм.
Сиз эсептешпей атат деп атпайсызбы? Эсептешпегендикинде акыйкатчыга бир татыктуу жол жетиштүү мыйзамдык бир укуктук ченемдик мындай полномочиялар жетишпей атабы, же болбосо акыйкатчы болгон адамдын коомдогу бир аброю кадыр баркы жок дугунан болуп атабы? Эмнеден болуп атат мындай?
Мен эми айтат элем да, бизде муну баардык эле жерде айтылып жүрөт. Бизде жанагы Париж принципи деген принцип бар. Эми дүйнө жүзүндөгү акыйкат омбудсмен институтуна тиешелүү да. Ошол жерде бизде мыйзамда 7-1-де бизде жазылып калган, эгерде доклад өтпөсө омбудсмен кызматтан кетет. Демек ал өзүнүн ичинде турган ой болсо дагы ал кылчакта эки жака карап калышы мүмкүн да. Кандайдыр бир топтордун көз карандылыгына барышы мүмкүн, же болбосо ар кандай сөздү айтышы мүмкүн. Ошондуктан аны ойлонуп, анткени акыркы эки биздин азыр докладыбыз 16-жылкы дагы өтө элек, 17-жылкы доклад 16-17 доклад өткөн жок. Бул ошол жанагы созулуп келип туруп кылбай ал да, мында мындай да, бирөө укукту бузса ал ошол укук бузду деп ошол кишини биз жеткирип беришибиз керек. Милдет ушундай дүйнөлүк практикада. А тиги башка киши укук бузса ошону айтып койгон киши кызматтан кетип калгандай болуп атат да. Негизинен мен ушундай проблеманы көрүп атам. Бизде бул институттун чыныгы, орусча айтканда предназначениясын да көп киши түшүнө элекпи деп ойлойм да.
Динара, дагы бир маселе, мына бизде 4 акыйкатчы иштеп кеткени атат. Анан кийин ошолдун ишмердүүлүктөрүнө мындай баам салсак, алардын баардын мөөнөтүнө чейин эле, анан кийин экинчиден жогорку кеңешке отчет келгенге чейин эле кызматтарынан же түшүп калышат, же болбосо өз арызы менен кетип атат да. Бул сиз мындай нерсени, ситуацияны кандай баа бересиз? Ага эмне себеп болуп атат?
Көбүнчөсү мына биз эгерде бакап көрсөк, биринчи акыйкатчыны билбейм, бирок экинчи, үчүнчү, төртүнчү акыйкатчынын баягы бизде эми баарыбызга эми биз жок деп айта албайбыз. Өлкөдө азыр саясий куугунтук деген бар. Ошол эле укук коргоочулардын же негизи укук коргоо маселеси бул абдан аябай мындай чоң бир көйгөй маселе болуп атат да. Бирок ошондо акыйкатчы өзүнүн үнүн чыгарып баштаганда, ошол жөнүндө айтып баштаганда, эгерде унчукпаса ал жүрө берет экен. Бирок ошону баштагандан кийин эле бир нече убакыттан кийин эле ошол анан кийин ал кеткенге абзел болуп атат.
Кантип акыйкатчы баштаганда дегениңизди түшүндүрүп койсоңуз.
Эми баягы бизде мындай болуп атпайбы? Мына сиз азыр айтып кетпедиңизби, коомчулукка жакпайбы деп? Коомчулук любой акыйкатчы менен иштей берет. Жагабы, жакпайбы, кантип тандалса дагы, эми биз баягы бул акыйкатчы институту болгону менен укук бузулуп аткандан кийин баягы эркиндик тепселенип атканда баары тең, баары эле акыйкатчыга кайрылып атпайбызбы? Анан бизде сот системасы мына жакшы иштебейт. Эми баарыбыз тең ошонун баарын айтып аткандан кийин сот реформасы ушинтип провалился, анан башка башка нерселер болуп атканда ушул жерде акыйкатчы институтуна үмүттөнүп барып ошолорду түрткүлөгөндө баягы алар деген барып ошо иштешкенде азыркы айткандай сөзү жетпей калып атат. Эмнеге? Анткени бизде мыйзамда ошол өзгөрүүлөр киргизилип калган. Биздики деген акыйкатчынын жанагы баардыгын изилдеп ошол бергенде ал деген сунуш катары эле кабылданып атат да, милдеттүү эмес. То есть эгерде ал ошол бүт себептин баарын таап, ушул мамлекеттик орган чынында эле бузуп атат, себептин баары укук бузуунун себептеринин баары ушул органда турат дегенде, ал сунуш катары эле кабылданат. Эгерде ал парламент
кааласа аткарбай коет,
кааласа аткарат, кааласа аткарбайт. А эгерде милдеттерсе, мисалы деген башка көп чет өлкөлөрдө омбудсмендики деген ал өзүн басын бергенде бааны сөзсүз угуп ошону деген ошол эмелерди, себептерди жогот иштеткенге же иш чараларды көргөзгөнгө милдеттүү мамлекеттик органдар. Бизде болсо мыйзам менен көп мыйзамга киргизилип атып, акыйкатчы мыйзамына, биздин акыйкатчыны алсыз мындай баягы чектетип койгон да көп жерден. Анан ошол эле парламентке келгенде эмнегедир парламент докладды жактырбай койсо акыйкатчы кетиш керек дегени бул негизи мындай нормальный логикага жатпайт. Анткени акыйкатчы бул деген парламенттин эң негизги контролдук инструменти. Анан кийин парламент аны деген милдеттегенден кийин ал барып туруп мына укук бузулуп аткан себептери моундай моундай болот дегенде аны алар угуп туруп иш чараларды көргөзүш керек. Бизде болсо парламент бизге сенин докладың жакпай койду. Жакпай койду деп эле аны ошо кетирип ийгенге деген ошондой ошого чейин барып атат да.
А бул туура эмес. Кандай болуш керек?
Ал деген уккандан кийин парламент эмнеге ошо укук коргоо жакшы иштебей атат? Эмнеге ошол эркиндиктер тебеленип, укуктар тебеленип атканы? Ошого боюнча кайсы мыйзамдар иштебейт? Кайсы мамлекеттик органдар жакшы иштебей атат? Ошолорду деген чакырып, ошолорду контролдоп, ошонун аягына чейин жеткириш керек да.
Альберт мырза, жана сиз жогоруда айттыңыз, башка чет өлкөлөрдө бир акыйкатчы болуштун да бир сапаты, бир укуктук же болбосо бир юристтик бир билими дедиңиз да. Мына Кыргызстанда тарыхчы, ветеринар, мугалим, журналисттер акыйкатчы болуптур да. Ушул баамыңызда ушул кесиптегилерди аркалабасын, мындай үчүн юридикал же укуктук билим керек экени мындай сезилдиби? Анын мааниси бар экендиги, болуш экендиги сезилдиби? Же болуш керекпи?
Ооба, сөзсүз түрдө бизде мындай болуп атпайбы? Көбүнчө мындай анализ деп биз жылдык баяндама жазып атабыз да. Ошондо биз анализ десек көбүнчө укук коргоо, жанагы сот, милиция, прокуратурага көп арыз келет да. Басымдуу бөлүк, арыздын көпчүлүгү ошол. Демек, тергөөчүгө келген арызды карап текшериш үчүн ошо тергөөчүнүн деңгээлиндеги кызматкер болуш керек да. Же болбосо сотко, прокуратурага келсе ошонун деңгээлинде караш керек да, арыздычы түшүнүшүн керек да. Анткени анын ар бир жанагы мындайча айтканда лазейкалары көп да. Ар кандай себеп менен токтотуп коет, ар кандай себеп менен кыскартып коет ишти, ар кандай себеп көп да, бүтүм аябай эмеси көп. Ошондуктан мындай деңгээл, юридикалык деңгээл менин оюмча жетишерлик болуш керек да. Жөн эле киши айтып атканда түшүнүшүн керек ар жагынчы. Бул тарапта мунуку бузулуптур. Демек ары көздөй кандай кандай чара көрө ала турган киши билиш керек да. Менин жеке пикиримде ошондой болуш керек да. Анан мен уже көп эле өлкөлөрдү мындай окуп, кээ бир омбудсмендер бизге келет, биздин барган учурларыбыз бар да, баягы тажрыйба алмашып. Ошондо мен байкап атам, көпчүлүк өлкөлөрдө ошол жанагы сотто, жогору соттун кызматына тең келип туруп мыйзамга киргизип алышканда жогору сотто иштегенге ылайыктуу адам омбудсмен боло алат, же болбосо конституциялык сотто иштеген адам омбудсмен боло алат. Маселен Тажикстанда конституциялык соттун менин оюмча ошол иштеп жүргөн сот омбудсмен да азырчы. Же болбосо жанагындай академик степендери болуш керек, иликтеш керек, бул изилдөө жүрүш керек да. Изилдөө жүргүзгөндө ушундай терең комплекс изилдеп анан ошону кайра бергенде, коомчулукка бергенде жалпы түшүнө турган болуш керек да. Ушундай бир эмелер бар.
Динар айым, азыр мына Альберт мырзанын сөзүн уласак, мына азыркы көрсөтүлүп аткан талапкерлердин ичинде дагы мисалы үчүн юрист десеңиз юрист, укук коргоо тармактарында, күч тармактарында көп жылдан бери иштеген, генералдык даамга чейин жеткен, Кыргызстандын саясатында өзүнүн орду бар, аброю бар адам көрсөтүлүп атканына коомчулуктун бир тарабы өтө каршы чыгып аткандыгы, өзгөчө укук коргоо органдары эме уюмдар каршы чыгып атканы сиз эмнеден көрөбүз анда?
Мен ойлойм, албетте бул юридикалык билим деген акыйкатчыга керек, бирок акыйкатчы бул биринчиден бизде деген азыр мындай институт катары болуп калбадыбы, бөлүмдөрү бар. Ошондуктан бул жерде менеджер болуш керек, анан принципиалдуу, анан эң негизги бул деген бийликке оппонирование, баягы тажрыйбасы бар болуш керек да. Анткени эми баягы көп эле баягы юридикалык академиктерди эле көрүп атабыз, унчукпай сүйлөбөй койгон, көзүн жумуп койгон, укпай калган учурлар болуп калып атпайбы? Ошондуктан бул жерде аябай принципиалдуу, жүрөгү күйгөн оппонирование, именно ошол коркпой ошонун баарын айтып, ошол жерге чейин барып, ошолордун баарын тең көргөзгөнгө ошондой коркпогон адам керек да бизгечи. Азыркы учурда ошондой керек. Биз деген эми башка өлкөлөрдү карап атканда, мисалы ошол эле Европанын омбудсмендери, аякта эми баягы мамлекеттик органдар жакшы иштейт, анан кийин мыйзам да иштейт да. Ошондуктан ал жерде көбүнчө макул академия, юридикалык көп нерселер керек, изилдөө керек. Бизде деле ал керек, бирок азыркы учурда бизде чынында эле аябай көп маселелер болуп атпайбы? Көйгөйлөр көп, укук бузулуп аткан. Мына милиционерлер жанагы кичинекей балдарды коркутуп атканы, ушундай Вот ошолордун баарын чолдоп, ошолорду коркпой бийликке айталган, ошолор менен оппонировать эткен ушундай акыйкатчы керек да, айтыш эмес. Бирок ошону коркпой, ошону айтып жеткизе алган. Принципиалдуу.
Альберт, мына бийликке оппонент деп атпайбы? Бийликке, демек, бийликке мындай түз айтала турган бир институт болуш керек деп атат да. Мына биздин акыйкатчы институту артта калган жылдарда ошондой оппоненттик милдетти аткара алдыбы? Аткара албаса ага эмне тоскоол болду? Мыйзам тоскоолбу же бийлик тоскоолбу же башка тоскоолбу? Эмне болду өзү?
Мындай да, бизде эми баягы оппонирование десе эле сөзсүз түрдө баягы саясий эмесин айтышат да. Бизде мындай да, мамлекеттик органда көп жанагы органдар бар. Ошо МВД бар, ГСИН бар, ГКМБ бар, прокуратура бар, билим берүү, саламаттык баардыгында укук бузуулар бар да. Арыз биз арыздардан көрүп атабыз да. Анан бул ошол төмөнкү звенодон баштап жогорку звено чейин ким укук бузса ошо менен иш алып барылат да. Бул боюнча иш алып барылып атат да, алып барылып атат. Көптөгөн жанагындай чиновниктер жазаларын алып атат. Эми жазалатса сөзсүз түрдө эле баягы мындай түрмөгө камап же жумуштан алып койбойт да, сөгүш алат, эскертүү алат. Андай практика өтө көп биздечи. Мен айтат элем, бизде аябай эле мындай иштиктүү эле иштер жүрүп атат, азыр деле жүрүп атат, кайрылып атат элдер. Биз күндө сотко катышып атабыз, түрмөлөргө барып атабыз, СИЗОлорго барып атабыз. Андан сырткары мен айтат элем да, бизде мамлекеттик органдардын баарына эле ишеним жок да элдечи. Допустим, омбудсмен институту 15 жыл болсо иштегенине, ошол эле МВДга 90 жыл болду. Дагы эле элде ишеним жок. Прокуратурага 80 жылдан ашып кетти менин оюмчачы. Дагы эле ишеним жоктой да. Сот органдары советтер мезгилинен бери иштеп келатат да. Анан 15 жыл тарыхы болгон институт менен салыштырмалуу берки институттун арасында айырмачылык болот да. Сөзсүз түрдө ички менеджменттен кемчилик кетет, тышкы менеджменттен кемчилик кетет. Бирок мен айтат элем, жоопкерчиликти айтылам да. Жарандар кайрылып атат, ыраазычылыгын жазган жарандар бар. Андан башка жанагындай ар бир соттук, ар бир түшкөн арызды терең кылдат карап эле биз иш алып баратабыз.
Менин оюмча парламент деген колдошу керек акыйкатчыны. Бул деген акыйкатчы парламенттин инструменти болгон үчүн, парламенттин институту болгон үчүн парламент өзү колдошуп туруш керек, өзү түшүнүш керек ошо акыйкатчы ким экенин. Ошону колдоп, ошого деген мындай бир поддержка көрсөтүп турса, мен ойлойм, акыйкатчы деле күчтүүрөөк болот да. А бизде болсо баягы акыйкатчыны мындай өгөй балдарды катары эле тандап коюп эле чыштап коюшат да. Чыштап коюшат, еще урушат. Эмне үчүн ушинтип бузулуп атат бүт укук проблема, ситуация, эмнеге ушундай болуп атат, жакпай атат сенин докладың деп кетирип салып атат. Жок, тыгыз байланышып, тыгыз колдоо, ошону колдоп аябай кандай болуп атат, кантип иштеп атасың деген ошондой деген бир колдоо болуш керек.
Мына сиздер акыйкатчы боло турган талапкердин тиги сапаттарын көп белгиледиңиздер. Мына азыр 4-5 талапкер ат салышканы турат. Сиздер айтып аткан сапаттар ушу биздин азыркы көрсөтүлүп аткан талапкерлерде барбы?
Бар.
Барбы?
Бар.
Мисалы үчүн кимдерде бар? Кимдерде жакшы, кимдерде тажрыйбалуу, кимдерде башка, айта аласыздарбы?
Жок, эми баягы төртпү же беш талапкер чыгып атат. Анын арасында мен ойлойм, жанагы Рида Карасарта, биз аны колдоп атабыз, өзүбүз да кол топтоп ошол жөнүндө мындай түрткүлөп атабыз баягы жарандык коомдун өкүлү катары. А экинчиси Канат Азиз, мен ойлойм ал дагы аябай татыктуу. Калгандарын болсо мен жакшы билбейт экенмин. Анан кийин Токон Мамытов деп чыгарып атат, бирок мен ойлойм ал башка органдарга татыктуураак.
Эмне үчүн Токон Мамытов сиздер мындай катуу каршы чыгып атасыздар?
Жок, мен ага деген негизи мен өзүм аябай сыйлайм ал адамды. Биз бири бирибизди жакшы тааныйбыз, мамилебиз жакшы. Бирок мен ойлойм, Токон Мамытович ал өзү башка, мисалы ошол эле ассамблея же кайсы жерде болсо дейт, ошол жерде жакшы иштейт. Анан кийин бул акыйкатчыга мындай кичине шустрый мындай башка адам керек да.
Шустрый дегениңиз кандай?
Эми шустрый болсо дагы баягы коркпогон мындай. Токон Мамытович ал деген өзү аябай мындай эме да, кантип айтсам, мен аны деген эч качан ушул критикалап чыгып ушинтип оппонировать эткенин көрө элекмин да.
Альберт мырза, мына бүгүнкү сөзүбүздү сиз мына жыйынтыктап берсеңиз, мына Динарайым айткандай коркпогон, көз каранды эмес, ошол өзүнүн институттун ыйгарым укуктарын толук сактаган, керек болсо Кыргызстанда адам укугуна өркүндөтүүгө салым кошула турган институтту кандай болгонун ала алабыз? Ошондой бул жетиш үчүн ал институт эмне кылыш керек?
Мен эми айтат элем, негизи баягы бизге акы мен оюмда омбудсменге могу биз деген бир 9 маанилүү эл аралык адам укугу боюнча келишимдерге кол койгонбуз да, мүчө болгонбуз. Ага толтура факультативдик протоколдор бар. Биз милдеттенме алганбыз да, көпчүлүгүн биз мыйзамга киргизип өзгөртүп адам укугу боюнча иштер алга жылганда, а практикада болбой калган учурлар бар да. Ошондо мен ойлойт элем да, негизги күчтү бул жанагы ошол Кыргызстан 4 жылда бир ООН астында комитетке барып доклад кылат адам укугу боюнча. Ошону өлкө ичинде жанагы мындай байкоочу катары ошол ыйгарым укук берсе, көп өлкөлөрдө мындай практика бар да. Анткени ал ошол балдардын укуктары боюнча ситуация кандай, аялдардын дискриминациясы боюнча ситуация кандай, жанагы абакта отургандардын минималдуу баягы стандарттар бар да, ошолордун абалы кандай, ошол жанагы именно ошол келишимдерге ыйгарым укук берсе аброй бир топ көтөрүлмөк да. Анткени сиздер билесиз да, ООН, ОБСЕ деген алардын бир эле айткан сөзү кандайдыр бир мындай аш үтүмү сезилет да. Экинчиден мен айтат элем, ошол жанагы ички тышкы менеджментти жакшыртып, анан эң негизгиси ошол жанагы кадрлык менеджментти жолго салса, бул иш бат эле жылып кетет. Анан эң негизгиси Динара айымга мен кошулам, жарандык коом менен тыгыз иштеш керек. Жаран, анткени булар көптөгөн жүздөгөн окуулардан өтүшөт, булар ар кандайчы спецификасын терең билишет. Буларды ошол бир жерге топтоп, булардын эмесин пайдаланса, чогуу иштесе, бийлик менен да иштесе, парламент менен иштесе сөзсүз түрдө жетилет.
Тиги мыйзамдык өзгөртүүлөр керекпи? Бул да кошумча полномочиялар берип, кошумча бир укуктарды берип.
Мен жана башында айтып кетпедимби, ошо Париж принцибинде ошол жанагы 7-чи биренени алса бизден, анда омбудсмен институту жанагы эй тобуна кирет экен да эл аралыкчы. Аны кирсе, демек бул аягы көз каранды иш болгонго бул бир кадам болот да. Анткени ал ойлонбойт, мен муну айтам, бирок эртең бул киши мени жумуштан алат деп ойлонбой калат.
Динара айым, канткенде биз омбудсмен көз каранды эмес институт боло алат?
Мен ойлойм, мына ошол жанагы парижский принциптерди биз деген ушул өзүбүздүн мыйзамыбызга киргизишибиз керек. Анткени биздин мыйзамда көп чеки нерселер бар. Анан кийин экинчи, биз башынан эле айтып келгенбиз, акыйкатчы мыйзамына деген жанагы мамлекеттик органда иштеген тажрыйбасын, стажын киргизип койгондон кийин көп баягы НПОдо иштеген жакшы активисттер, тажрыйбалуу иштей алган, көп башка окуулардан өткөн, бирок мамлекеттик органда эч качан иштебеген ошолор кире албай калды да. А негизи андай болбош керек. Эгерде жарандык коомдон келип калап адистер келип атса, алар деген ошол акыйкатчы менен иштешкенге ушундай мүмкүнчүлүк болуш керек. Бизде болсо мыйзамда ошол жанагы стаж деп туруп коюп туруп эле, анан кийин бүт мамлекеттик органдардан эле алып келип атат да. А мамлекеттик органда иштеп калгандан кийин мамлекетке, мисалы мамлекеттик органдарга ошолорду, ошолор кантип ошол укукту бузуп атат деген себеп ошол эмелерин карап жүрбөйбү? Анан кантип ошол өзүнүн баягы эле эски коллегаларына бул деген каршы бирдеме сөздөрдү айта алат?
Ошондон башлаптиги бейкут уюмдар деле келип атпайбы? Ошол эле Рита Карсартова же болбосо башкаларчы?
Жок, эми ал жерде деген баягы все равно ошол стаж менен көбүнчөсү ошондой болуп атат. Анан кийин башка өзгөрүлүштөр кириш керек. Анан кайрадан айттам, бул жерде парламент өзү акыйкатчыны, акыйкатчы институтунун миссиясын жакшы түшүнүп, ошону менен колдонуш керек. Анткени парламенттин депутаттары канчөсү азыр абакта отурат?
Мисалы үчүн акыйкатчынын тагдырын чечкенде тиги парламенттик отчет бергенин кабыл алуу же албай койгону эле өзү да тагдыр чечип
атат. Ошонсу
бул маселе кандай дейсиз?
Бул логика эч кандай логикага жатпайт. Анткени парламент аны милдеттеп, өлкөдө ушул укук эмне үчүн бузулуп атат деген ошону деген маалыматын чогултуп алып келип берсе, бизге ал деген жакпай атат сенин маалыматың дегендей ошондой катары болуп атпайбы? А негизи парламент деген ал жакса да жакпаса дагы ал докладды угуп, жанагы өкмөттү угуп аткандай угуп туруп суроолорун берип иш чараларды көргөзүш керек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандын шайлана турган акыйкатчысы кандай сапаттарга ээ адам болуш керек деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтунун аппаратынын бөлүм башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Альберт Көлөпов, укук коргоочу жана Динара Ашрахунова катышты. Берилмен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.